Gambarnya ke-27, taat nga firman Tuhan. Jemonyo la percayo nga Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus nyongempoyo. Karena itu hidup jemonyo la percayo harus menyenangkan hati Tuhan. Nyo harus taat nga perintah Tuhan Yesus, rajin sembayang, galak berdoa, galak mendengarkan firman Tuhan. Alkitab ngicekka, amo jemonyo la percayo nido bulia menagawi, belago, maling, nyembah nyo nido beguno, atau roh jemo mati. Nyo harus berkawan nga segalo jemo nyo ado di sekitaro.